Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου, καλησπέρα σε όλους. Διορθώσαμε κάπως τον ήχο γιατί ακουγόμασταν, λες και ήμασταν μέσα σε σωλήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, Αντώνιδες, Αντωνίες κτλ. Ορισμός του πέναλτι όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8. Με τηλεφωνική επικοινωνία θα πάμε και σήμερα. Δήμητρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Δευτέρα 17 Ιανουαρίου. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Κατσάκος στο τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε για τα όσα είχαμε το Σαββατοκύριακο, τα αγωνιστικά δρόμενα, Super League αλλά και εξωτερικό.
We'll be right back.
έχουμε περάσει ήδη και ακούμε τη μουσική μου επιλογή για σήμερα. Πρόκειται για, το 8ο άλμπουμ του Dio, του συγκροτήματος Dio φυσικά, με το Ronnie James Dio ηγετική φυσιογνωμία. Το Magica Concept Album, το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου του 2000. Και ήρθε η στιγμή να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Τσάρα. Ronnie James 2, φίλες και φίλοι.
Έπρεπε να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον Ronnie James 2.
Μακάρι.
Αυτό περίμενα, ότι μακάρι. Θα πει μετά την εισαγωγή που έκανε.
Είμαι σίγουρος ότι μας ακούει από το υπερπέρανα που βρίσκεται. Γνωστός ποδοσφαιρόφιλος λόγω αγγλικής καταγωγής άρρωστε.
Δεν ξέρω αν πιάνει το ίντερνετ.
Εντάξει.
Εκεί που βρίσκεται.
Λοιπόν, εντάξει. Συγκροτηματάρα, καλλιτεχνάρα, στο πάνθεον όλων των εποχών.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Μιτσάρα.
Πώς είμαστε?
Μια χαρά, πολύ καλά.
Η Μίλαν όμως...
Μισό λεπτό να συντονιστώ κι εγώ.
Δεν τζουλάει ακόμα, 0-0 με Σπέτσια.
Σωστό, σωστό, είμαστε 38. Στο 31ο λεπτό, 0-0 Μίλαν Σπέτσια. Αντίθετα, η Νάπολη είχε ανοίξει το σκορ στο Νταλάρα, Ρενάτο Νταλάρα της Μπολόνια, 1-0 τους Ρώσο Μπλου στο 37.
Θα φτάνουμε σιγά-σιγά. Εμείς που είμαστε Νάπολη.
Α, είσαι η οπαδός στην Νάπολη. Έλα, δεν το ξέρω.
Όχι, αλλά φέτος στην κούρσα του πρωταθλήματος στηρίζω Νάπολη πιο πολύ.
Α, okay, εντάξει, ναι.
Κανονικά στην Ιταλία δηλώνω Ρώμα.
Okay, εντάξει. Οπαδός στην Ρώμα, εντάξει.
Προτιμώ τώρα, δεν θέλω ούτε Ίντερ, ούτε Μίλαν, ούτε Γιουβέντους. Θέλω, προτιμώ τώρα Νάπολη. Λοιπόν, 1-0 η Νάπολη, όπως είπες, στην Μπολόνια, 0-0 η Μίλαν. Είναι τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Σέριε Α. Έχουμε και ένα στις 10 παρατέταρτο. Φιωρεντίνα υποδέχεται τη Τζένοα στο Αρτέμιο Φράγκη.
Ναι.
Δύσκολα τα πράγματα για τη Τζένοα, την ομάδα του Αντρέι Σεφτσένκο, θυμίζω. Και η Φιωρεντίνα μετά την τεσσάρα που είχε φάει από το Τωρίνο πρέπει να επιστρέψει στις νίκες αν θέλει να ελπίζει για Ευρώπη.
Μεγάλο βαθμολογικό το ενδιαφέρον.
Για να το έχουμε συζητήσει και συνεννοηθεί, κάνουμε εισαγωγή σε Serie A.
Έτσι. Μεγάλο βαθμολογικό το ενδιαφέρον πάντως να πούμε για το συγκεκριμένο μάτς.
Σε όλα τα παιχνίδια έχουν.
Ναι, ισχύει.
Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Λοιπόν, η αρχική μου. Για να μπούμε τώρα στα δικά μας, η αρχική μου σκέψη ήταν να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή δίωρη. Για ποιο λόγο?
Δίωρη.
Ήθελα την πρώτη ώρα να την αφιερώσουμε στο ντέρμπι. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε.
Γιατί να μην την κάνουμε τρίωρη τότε?
Λοιπόν, τώρα εντάξει, γιατί... χωρίς πλάκα, είμαι 46 ετών. Δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία των ντέρμπι. Διαφωνώ με το πρώτο σελίδο του Φωτό σήμερα, αν και το θεωρώ Ευαγγέλιο, που λέει από τα χειρότερα ντέρμπι, από τα χειρότερα ντέρμπι των εποχών. Ναι. Πιστεύω ότι είναι το χειρότερο ντέρμπι όλων των εποχών.
Το ένα και μοναδικό, λες εσύ.
Δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία τον Ολυμπιακό σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να έχει μόνο μία τελική προσπάθεια. Προσέξτε, όχι ευκαιρία. Τελική προσπάθεια απλά. Εκτός εστίας και αυτή, στο 44 κιόλας, σε ντέρμπι να κάνεις πρώτη τελική στο 44 και να μην έχεις κερδίσει ούτε ένα κόρνερ και μόνο αυτό. Αυτή θα είναι, αυτή είναι η συνεισφορά.
Άλλη μία στο δεύτερο ημίχρονο.
Τίποτα, δεν υπάρχει καμία άλλη. Αυτή είναι η συνεισφορά του Ολυμπιακού στο χθεσινό ντέρμπι.
Νομίζω έχει δύο τελικές.
Όχι, έχει μία.
Όλο το παιχνίδι.
Έχει μία τελική.
Και όντως έχει μία. Έχει μία, είναι.
Βέβαια.
Όχι ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολύ περισσότερο. Εντάξει.
Αυτό θα πάω και στο Παναθηναϊκό. Ας μείνω λίγο στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρη πρόθεση του Πέδρο Μαρτίνς να μην χάσει ο Ολυμπιακός.
Μου πήρε στην ατάκα.
Εξού και η απόφαση να ξεκινήσει με τρία στόπερ που έχουμε να το δούμε μήνες αυτά από τον Πέδρο Μαρτίνς. Και πολύ σπάνια το βλέπαμε κιόλας. Αλλά δεν είναι μόνο οι παίχτες που κατέβασε. Εντάξει, είχε την δικαιολογία των απουσιών λόγω Κόπα Αφρικά ή Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπως το θες εσύ. Αλλά τέτοιον Ολυμπιακό απλά να μείνετε, τι να πω, όχι αίμα από τα μάτια. Δεν ξέρω. Ήθελα πραγματικά να μπούμε στην τηλεόραση από τα νεύρα μου. Από τα νεύρα μου. Δεν έβριασα, ξενέρωσα.
Ναι, όλες τις ατάκες μου πήρες, γιατί αυτό που σκεφτόμουν από χθες κιόλας, να το πω σήμερα στην εκπομπή, είναι ότι μου έδωσε την εντύπωση ο Ολυμπιακός και ο Μαρτίν συγκεκριμένα, ότι από το συγκεκριμένο παιχνίδι σίγουρα δεν ήθελε να χάσει και δεν τον πολύ ένοιαζε να κερδίσει.
Αναγνώρισε βέβαια και ο ίδιος ότι υπάρχει πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού του για τον Ολυμπιακό.
Καλά, κάτι μας είπε.
Γιατί μιλάμε για το δεύτερο συνεχόμενο 0-0 μετά και από αυτό της Ριζούπολης, αλλά και γενικότερα προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού στα περισσότερα φετινά παιχνίδια. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
Χάλια. Χθες ήταν χάλια.
Καλά, χθες άστο, δεν σου λέω, τι να σου πω. Αν έπαιζα εγώ που είμαι 46 χρόνο και κυλαράς.
Δεν είσαι κυλαράς.
Τουλάχιστον μια τελική θα την είχα.
Εγώ που σε έχω δει χωρίς μπλούζα δεν είσαι κυλαράς.
Εντάξει, τουλάχιστον σου λέω μια τελική θα την είχα.
Εντάξει, πάντως αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα, θα τον είχε κερδίσει και στο σκορ κατά κράτος.
Ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη μου επιτρέπεις,
ναι,
κατέβηκε παθιασμένος, τέλος πάντων αποφασισμένος να παίξει ποδόσφαιρο τουλάχιστον, αυτό που μπορεί.
Ναι.
Και μέχρι εκεί μπορεί.
Ναι, συμφωνώ, ήταν θέμα έλλειμμα ποιότητας.
Δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας, ήταν συνδυασμός, ήταν αυτό που λες. Ήταν από την άλλη ότι ο Ολυμπιακός ήταν από τη μέση και από το κέντρο και πίσω πούλμαν μπροστά από την εστία του Βασιλίκ, ο οποίος ήταν θεατής. Δηλαδή είχε και δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Ας τις πούμε ευκαιρίες κι αυτές. Ας τις πούμε ευκαιρίες.
Ναι, έτσι, καλά, δεν έχει κλασική ευκαιρία κανένας.
Πέναλτι αυτή τη στιγμή για τη Μίλαν, στους 45. Δηλαδή πραγματικά θα ξεχαστεί. Έχει ξεχαστεί ήδη. Σε αυτό συμφωνώ με το φως. Ξεχάστηκε ήδη. Πρωτοσέλιδο σημερινό για το μάτς.
Ο μόνος λόγος που μπορεί να μείνει για κάποιο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, στη μνήμη μας αυτό το παιχνίδι, είναι για το πόσο κακό ήταν.
Ακριβώς, πραγματικά. Δηλαδή
θα μνημονεύεται για αρνητικό λόγο.
Εγώ θα το έχω να το λέω. Ότι ο χειρότερος Ολυμπιακός ήταν αυτός που είδα.
Οπότε ίσως είναι λάθος το ότι θα ξεχαστεί γρήγορα. Γιατί δεν ήταν απλά ένα αδιάφορο παιχνίδι. Ήταν ένα κάκιστο παιχνίδι.
Να σου πω κάτι. Θυμάμαι και άλλο παιχνίδι στη Λεωφόρο, Δημήτρη. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός 1-0 και κάνει τη μοναδική του ευκαιρία στο 89. Αλλά ήταν μιλάμε για ευκαιρία. Και είχαν προϋπάρξει και τελικές. Άλλες.
Ναι, ναι.
Τώρα μιλάμε για απαράδεκτη εικόνα, ας πούμε.
Τίποτα. 0-0-0.
Το μόνο θετικό, αν μπορούμε να το πούμε, εντάξει που μπορούμε, είναι ότι είναι το έκτο παιχνίδι συνεχόμενο που κρατά το 0 στην εστία του Ολυμπιακός.
Σύμφωνοι. Και κρατάει και το αίτητο. Αλλά με τέτοιες εμφανίσεις τώρα, ξέρω εγώ τι να το κάνεις.
Και πάλι καλά κιόλας, για να κάνουμε αμέσως την γέφυρα. Και πάλι καλά κιόλας που μπόρεσε να διατηρήσει τη διαφορά των 9 βαθμών. Χάρη στο δώρο της ΑΕΚ. Και σου κάνω τώρα τη γέφυρα.
Πάρα, ήθελα να το άλλο που σκεφτόμουν να πω ήταν ότι σε αγωνιστική με ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με συζήτηση για τη διαιτησία στην Τούμπα, αυτή που έκλεψε πάλι την παράσταση και έχει μονοπολίσει όλες τις συζητήσεις είναι η ΑΕΚ μας, η μοναχοκόρη της προσφυγιάς.
Συγγνώμη, αλλά μ' άρεσε αυτό που είπες, η μοναχοκόρη. Καταρχάς έχασε το πέναλτι ο Τεό Ερνάντες, αλλά στο rebound ο Λεάο έκανε το 1-0.
Ραφαέλ Λεάο 1-0 για τη Μίλαν, καθυστερήσεις ημιχρόνου με τη Σπέτσια.
Ναι.
Ναι, να πάμε και στην πονεμένη ιστορία λοιπόν που λέγεται ΑΕΚ, η οποία έπαθε χθες και ντεζαβού με το παιχνίδι με τον Όφη, το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι δηλαδή, που πάλι έχασε με 2-1 ενώ προηγήθηκε. Αλλά εγώ βλέποντας χθες το παιχνίδι, την ήττα της ΑΕΚ από τον Πανετολικό με 2-1 στο ΆΚΑ με ανατροπή, έπαθα ντεζαβού και με την περσινή χρονιά και με την προπέρσινη και με την παραπροπέρσινη, με όλες τις πάση περιπτώσεις χρονιές από το 2018 και έπειτα.
Εδώ απλά να πω ότι εγώ το είδα το μάτς από το 68 και μετά, γιατί ήμουν εκτός του.
Α, είδες το καλό δηλαδή.
Εντάξει.
Είδες τα γκολ του Πανετολικού, είδες την πλήρη αδράνεια της ΑΕΚ σε εκείνο το διάστημα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού εδώ που τα λέμε. Γιατί ούτε αφότου ισοφαρίστηκε, ούτε αφότου βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ έχει κάποια σοβαρή ευκαιρία.
Ναι, στο προηγούμενο κομμάτι του παιχνιδιού είχε τίποτα. Αυτό με ενδιαφέρει κύριο.
Στο πρώτο ημίχρονο έχει ένα σουτ του Καρίμ μέσα από την περιοχή που κάνει πολύ καλή επέμβαση ο τερματοφύλακας, και στο δεύτερο ημίχρονο πριν γίνει το 1-1 έχει πάλι ένα καλό σουτ του Τσούμπερ μέσα από την περιοχή που επίσης το βγάζει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Αυτά. Και τον γκολ.
Δεν είχε δοκάρει ο Τζαβέλας.
Α, ναι, μπράβο, έχει και στο πρώτο ημίχρονο ένα φάουλ. Απευθεία ο Τζαβέλας ένα φάουλ, το ξέχασα με αυτά και με αυτά.
Ναι.
Εντάξει, το οποίο όμως είναι μια στατική φάση, είναι μια εκτέλεση. Όλα τα, δηλαδή, φάσεις που να προέρχονται από ροή αγώνα με συνδυασμό και τα λοιπά, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Γιατί να, και τον γκολ που βάζει είναι μια πάλια του Μάνταλου στον κενό χώρο, που ο Καρίμ κάνει ένα τρομερό σπριντ και φοβερή προσποίηση και εκτέλεση, και θα έλεγε κανείς ότι η ΑΕΚ έκλεισε ιδανικά το ημίχρονο και θα μπορούσε στο δεύτερο να διαχειριστεί το προβάδισμα της με έναν αντίπαλο που δεν απειλούσε καθόλου σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Βασικά μέχρι να πετύχει τα γκολ δεν είχε απειλήσει καθόλου ο Πανετολικός, και ξαφνικά βρέθηκε να πάρει το παιχνίδι.
Να σου πω, μήπως ήταν μια τακτική του Αναστασίου, γιατί από ό,τι διάβασα ήταν κουρασμένη στο τέλος, ας πούμε, η ΑΕΚ, και χτύπησε στις αντιπιθέσεις. Δηλαδή ήτανε στο τέλος.
Ήταν σκασμένη η ΑΕΚ. Πράγματι, έδειχνε από ένα σημείο από το 60 και μετά να μην έχει δύναμη, να μην έχει κουράγιο στο παιχνίδι. Αλλά είναι αστείο, γιατί άμα το πρώτο γκολ του Πανετολικού το είδες, φαντάζομαι.
Ναι, το είδα.
Μιλάμε για ένα αστείο πούλημα αρχικά της μπάλας από το Μάνταλο στο χώρο του κέντρου. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
Ο οποίος ναι, ζήτησε φάουλ, δεν υπήρχε τίποτα.
Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, του παίρνει την μπάλα καθαρά. Από εκεί και πέρα όμως, η ΑΕΚ έχει 4 παίχτες πίσω. Έχει και τους 4 αμυντικούς της και φεύγουν 2 του Πανετολικού.
Και αυτός που, πριν από
που
τη σέντρα.
Κάνει την μπάσα και ο Καρέλης.
Πριν από τη σέντρα κιόλας έφυγε ο Καρέλης.
Ναι. Και δεν τους βλέπουν. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ δέχεται μια αντεπίθεση που φεύγουν 4 του Πανετολικού με 2 της ΑΕΚ.
Ναι.
Φεύγουν 2 του Πανετολικού με 4 της ΑΕΚ. Ή στο το δεύτερο γκολ είναι όλοι ΑΕΚ πίσω είναι.
Εντάξει, στο δεύτερο γκολ.
Απλά
τώρα
ο Σάχοφ και ο Μάνταλος μαρκάρουν με τα μάτια το μπέκ του Πανετολικού που έβαλε τον γκολ, τον Μεντόσα. Που έβαλε την γκολάρα το παιδί.
Καλά, εντάξει. Εγώ τρελάθηκα με τον γκολ, έτσι, δηλαδή.
Απίστευτο τον γκολ.
Ακόμα και 2 τερματοφύλακες να είχε η ΑΕΚ, δεν πρόκειται να το βγάζει.
Δεν ξέρω αν πιανόταν τώρα αυτό το πράγμα. Ήταν
φοβερό
φάλτσο. Μπάλα πήγε στη γωνία.
Από ξέρεις, κανένα.
Είναι όμως πάλι η διαφορά. Ότι αν πρόσεξες, μετά το 2-1, η φάση τώρα εντός εισαγωγικών, οι ευκαιρίες πάλι εντός εισαγωγικών που έχει η ΑΕΚ, είναι κάποια σούτ έξω την περιοχή. Είναι του Βράνιες, του Μάνταλου, του Τσούμπερ και άλλο ένα του Τσούμπερ με εκτέλεση φάουλ.
Μετά το 1-2 λες.
Ναι.
Ναι, το θυμάμαι, ναι.
Δεν βρίσκει ούτε ένα τέρμα. Πάνε all out. Και ο Πανετολικός με δύο σουτ σε όλο το παιχνίδι.
Και δεν πάτησε περιοχή κιόλας.
Δύο σουτ, δύο γκολ. Όλα μέσα.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Δεν γίνεται. Και δεν είναι η πρώτη φορά, Δημήτρη. Είσαι παρόμοιο. Και αν θες ο Όφης το προηγούμενο παιχνίδι είχε κάνει περισσότερες ευκαιρίες από το... από τον Πανετολικό. Πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον Πανετολικό και μη σου πω και περισσότερες ευκαιρίες από την ΑΕΚ.
Ναι.
Πραγματικά πλέον δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει σε αυτή την ομάδα. Γιατί έχουν αλλάξει εδώ και χρόνια ένα σωρό προπονητές. Έχουν φύγει και έχουν έρθει ένα σωρό παίχτες. Θα μου πεις κάποιοι μένουν ίδιοι. Εντάξει, okay. Έχουν αλλάξει όμως άλλη τόση. Και δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Πάνω κάτω βλέπουμε το ίδιο πράγμα χρόνο με το χρόνο. Και δεν είναι μόνο τα τελευταία τρία χρόνια. Αν εξαιρέσει τη χρονιά που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και τα δύο προηγούμενα χρόνια παρόμοια ήταν. Η ΑΕΚ τερμάτισε 20 πόντους πίσω από τον πρωταθλητή.
Να.
Εντάξει, πήγε δύο φορές στο τελικό κυπέλλου, το ένα το πήρε, το άλλο το έχασε από τον ΠΑΟΚ. Είχε πάρει αυτό με τον Ολυμπιακό. Δεν βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Η μόνη εξαίρεση τα τελευταία 7 χρόνια που έχει επιστρέψει η ΑΕΚ στην πρώτη εθνική ήταν η χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα και έκανε και πορεία στην Ευρώπη.
Δεν ξέρω τώρα εσύ που έχεις την πλήρη εικόνα από τον αγώνα. Πάντως στο ρεπορτάζ εγώ που διάβασα λέει ότι ήπια θάλασσα και ο Γιαννίκης από ένα σημείο και μετά. Και με τις αλλαγές που ενδεχομένως έκανε, δεν ξέρω.
Καταρχάς.
Βέβαια δεν λέω ότι φταίει ο Γιαννίκης τώρα, έτσι. Καταλαβαίνεις
πώς το λέω. Φταίει και αυτός, φταίει και αυτός. Δηλαδή δεν γίνεται.
Αλλά χθες φταίει και ο Μαρτίνς για παράδειγμα.
Όχι, προφανώς και φταίει και ο Γιαννίκης. Και φταίει να σου πω στο ότι δεν βλέπω να παρουσιάζει κάποιο εναλλακτικό πλάνο διαχείρισης. Πρώτον, όταν του στραβώνουν κάποιο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε. Συμβαίνει. Όλες οι ομάδες το παθαίνουν. Ναι. Δεν σημαίνει ότι άμα βάλεις ένα γκολ λίγη το παιχνίδι. Άμα το βάλεις το πρώτο ημίχρονο δεν κατεβαίνει ο άλλος να παίξει δεύτερο. Μπορεί να φας ένα γκολ μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Το έπαθε με τον Όφη, το έπαθε με τον Απόλλωνα, να σου θυμίζω, στη Ριζούπολη. Και δεν βλέπω πλάνο αντίδρασης. Δηλαδή όταν έφαγε η ΑΕΚ την ισοφάριση, εμένα μου φαινόταν στο γήπεδο πιο πιθανό να βάλει και δεύτερο γκολ ο Πανατολικός παρά να γυρίσει η ΑΕΚ το παιχνίδι. Έτσι και έγινε. Επίσης πρέπει να μας απαντήσει, δηλαδή εγώ αν ήμουν στη συνέντευξη τύπου εχθές στο flash interview που έκανε ο δημοσιογράφος Κοσμοτέ μόλις τελείωσε το παιχνίδι, θα τον ρωτούσα τον Αργύρη Γιαννίκη, γιατί εφόσον η ΑΕΚ έχει τρία δεξιά μπακ, τον Μισελέν, τον Ρώτα και τον Μπακάκη, γιατί εδώ και δύο παιχνίδια ξεκινάει βασικό δεξί μπακ ο Σβάρνας.
Επέλεξε το στόπερ, το Σβάρνα.
Δηλαδή, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη απορία αυτό το πράγμα. Ή γιατί σε ποιο λεπτό τρώει το πρώτο γκολ η ΑΕΚ, στο 79. Για ποιο λόγο στο 79 οι τέσσερις αμυντικοί της ΑΕΚ είναι στη σέντρα. Παίζουν στη σέντρα.
Ισχύει.
Πίεζε η ΑΕΚ να ήθελε να βάλει όλη η ομάδα μπροστά να βάλει δεύτερο γκολ.
Ναι, ισχύει
και
αυτή η φάση. Θυμάμαι,
για πλάκα. Για ποιο λόγο.
Έπρεπε να ήταν οι δύο πίσω. Δηλαδή τους άφησε για πλάκα. Ο Καρέλης πίσω τους άφησε για πλάκα.
Προφανώς και τους άφησε για πλάκα. Αλλά για ποιο λόγο να είναι στη σέντρα τέσσερις αμυντικοί της ΑΕΚ στο 80 ενώ κερδίζει τον Πανετολικό στο ΑΚΑ 1-0. Δεν το κατάλαβα αυτό.
Βέβαια, η εμφάνιση προκάλεσε και την έκρηξη του Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος επισκέφθηκε και τα αποδυτήρια, έριξε το σχετικό κράξιμο.
Δεν ήταν άλλο, εκεί. Άλλο ένα ντεζαβού, Δημήτρη, το άκουσα και πέρσι αυτό.
Δεν ήταν εκεί ο Γιάννηκης.
Και πρόπερσι και παραπρόπερσι και κάθε χρόνο μεγαλομέτωχος ΣΑΚ πάει στα αποδυτήρια και διαβάζουμε μετά για εκφράσεις που δεν μπορούν να γραφτούν και να υποθούν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και ντροπιάζουν την ΑΕ και τους έτριξε τα δόντια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κούρασε και αυτή η ιστορία. Και να σου πω και κάτι. Σκασίλα τους, αν ντροπιάσουν την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι παίχτες αυτοί που πέρυσι ντροπιάζανε την ΑΕΚ, ας πούμε, φύγανε. Φέτος ήρθανε άλλοι που ντροπιάζουν την ΑΕΚ. Του χρόνου μπορεί να έρθουν καινούργοι που να ντροπιάσουν και αυτή την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 6-5 χρόνια, πόσα είναι, αυτός που είναι μονίμως παρόν ενώ ντροπιάζεται η ΑΕΚ είναι ο ίδιος ο Μελισανίδης.
Καλό αυτό.
Και δεν έχει βγει κάποιος να του πει.
Εσύ τι κάνεις,
πρώτη ντροπιάζει την ΑΕΚ. Γιατί, συγγνώμη κιόλας, αλλά την τελική ευθύνη ποιος τη φέρει? Όταν μιλάμε για εταιρείες τώρα.
Την πρώτη και την τελική ευθύνη.
Για σχέση ιδιοκτησίας. Ο Μελισανίδης είναι το αφεντικό ιδιοκτήτης ΑΕΚ. Αυτός παίρνει όλες τις αποφάσεις.
Την πρώτη ευθύνη έχει.
Δεν έχει βγει κανείς να του πει ότι ντροπιάζει την ΑΕΚ. Δεν έχει τολμήσει κανένας να το πει αυτό.
Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε και στο Γιαννίκη, εγώ θα πω ότι το Γιαννίκη ως προπονητής στην ΑΕΚ πρέπει να τον κρίνουμε από το καλοκαίρι και μετά.
Μα εγώ μαζί σου, εγώ δεν είμαι της άποψης να φάμε το κεφάλι του Γιαννίκη. Δεν
θα ήθελα
να φορτώσουμε όλα στο Γιαννίκη και λύσαμε το πρόβλημα.
Αυτός
θα επιλέξει
τους παίχτες, όταν επιλέξει αυτός τους παίχτες που θα έχει και όταν χτίσει αυτός την ομάδα όπως τη θέλει, την επόμενη σεζόν θα κρίνουμε τον Γιάννη, αν βέβαια μείνει στον Μπάγκο Τσάκ.
Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχάς, εγώ βλέπω μια ΑΕΚ, αυτό που είπες πριν, αγύμναστη. Να παίζει με τον Πανετολικό εντός έδρας και στο 65-70 να μην έχει ανάσει κανένας. Αυτό είναι θέμα προετοιμασίας. Είναι, δεν ξέρω τι... Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζεται αυτό το serial ΑΕΚ και τι φταίει και ποιος φταίει και γιατί φταίει και τι θα κάνουμε και ξανά μανά από την αρχή. Η ουσία είναι ότι επί της ουσίας υπάρχει άλλη μια χαμένη χρονιά για την ΑΕΚ.
Το εντυπωσιακό
και
είναι...
Και πάει να παίξει κύπελο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με αυτή την ψυχολογία τώρα.
Και την ψυχολογία και... που το ΠΑΟΚ αντιθέτως που έχει πόσες συνεχόμενες νίκες.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, διαβάζω ότι υπάρχει και κρούσμα κορονοϊού στην ΑΕΚ. Έναν παίχτη.
Ξαναμενόμενο.
Δεν ξέρουμε ποιος είναι τώρα.
Το εντυπωσιακό είναι ότι η ΑΕΚ έχει 4 ήττες από το πρωτάθλημα και οι 3 είναι στο ΆΚΑ.
Χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά. Για το ΆΚΑ, ότι δεν είναι έδρα, δεν. Πόσο μάλλον και κλεισμένο το θυρών, δεν μπορεί να παίξει ο κόσμος.
Σωστά, αυτό πήγα να πω τώρα.
Ρόλο έτσι. Που παίζει ο κόσμος σε τέτοια παιχνίδια που δίνει όθηση.
Να πούμε ότι υλοποιήθηκε η απόφαση να μην δώσει τα 1000 εισιτήρια σε κατόχους διαρκείας για να μην αναγκαστεί να κάνει επιλογή και σωστή κίνηση για μένα.
Να σου πω κάτι, και με την εμφάνιση που έκανε χθες, καλύτερα που δεν είχε κόσμο. Ακόμα και αυτοί οι 1000 να ήταν στο γήπεδο.
Συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω. Σε αντίθεση με τη Λεωφόρο που μεταξύ μας τώρα ήταν αρκετή περισσότερη από 1000 οπαδοί. Και άθεση γνώμη μου, καλά κάνανε και σπάσανε το πλαφόν. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κοροϊδία.
Προτρέπεις τώρα σε παρανομία.
Τι προτρέπω, η ίδια κυβέρνηση, καμία παρανομία. Η ίδια κυβέρνηση δεν μας έλεγε ότι οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να πηγαίνουν στα γήπεδα.
Το ξέρουμε.
Ας πηγαίνουν οι εμβολιασμένοι που έχουν διαρκείας.
Μα υποτίθεται και πριν οι εμβολιασμένοι πήγαιναν μόνο.
Έτσι.
Καλά, όχι ότι αυτό ίσχυε τώρα, αλλά λέμε.
Ναι, θέλω να σου πω.
Γιατί είχα δει δηλαδή και περιστατικά με τα μάτια μου στο.
Ναι, εντάξει.
Στο γήπεδο, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
Εντάξει. Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει. Αυτά με την ΑΕΚ τώρα.
Ωραία, πάμε.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που να σώζεται, ας πούμε.
Εντάξει, έχει ακόμα.
Τετάρτη στην Τούμπα.
Α, θα δούμε, εντάξει, άλλο μάτς. Άλλο μάτς, άλλο σεισμός. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Διπλά παιχνίδια, νοκάουτ, δεν ξέρω. Μην το προτιμήσω.
Εγώ πάντως δεν τρέφω ιδιαίτερες ελπίδες ότι μπορεί να πετύχει κάτι άξιο.
Μην το προδιαθέτεις, λέω. Είναι διαφορετικό.
Α, και να πούμε και επίσης ότι έχει και κάποια σφυρίγματα η ΑΕΚ, δηλαδή που είναι οφθαλμοφανέστατα. Δηλαδή το χθεσινό, η κόκκινη που δεν δίνεται στον Πανετολικό. Όχι, το λέω δικαιολογία.
Ναι, το γράφει και στο. Το γράφει και στο φως στη συγκεκριμένη φάση ότι ναι, έπρεπε, δηλαδή έχει δίκιο η Άκη σε αυτή τη φάση με τον Άμραμπατ, με το πάτημα.
Μιλάμε για καραμπινάτη κόκκινη. Είναι από τα
ξέρω τι, δεν ξέρω.
Που πηγαίνει ο εισαγγελέας με τον αστυνομικό διευθυντή και τον βγάζουν τον παίχτη έξω. Όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά ακόμα και αυτό, όταν έχεις κάνει την εμφάνιση που έχει κάνει, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να, ως ΑΕΚ, να γκρινιάξεις ούτε γι' αυτό.
Να σου πω, επειδή περνάει η ώρα, πάμε και στο άλλο
μάτι.
Ναι, πάμε στην Τούμπα τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση εκμεταλλευόμενος στην κέλα της ΑΕΚ.
Σωστό και αυτό.
Νίκησε
και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στο φέτος το πρωτάθλημα που είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ.
Να σου πω, δεν θυμάμαι.
Από την αρχή έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ ήταν από πάνω του.
Έστω. Το θέμα είναι ότι προσπέρασε την ΑΕΚ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό. Δεν έχασε ούτε κέρδισε τίποτα. Παραμένει το συνενέα. Δεύτερος πλέον ο ΠΑΟΚ με 34 βαθμούς. Έχει δίκιο ο Όφη, γιατί είδα τη φάση. Δεν είδα το παιχνίδι, δεν είδα τη φάση, την είδα. Ο κανονισμός αυτό ισχύει. Αυτό ορίζει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εάν έβρισκε κατευθείαν στο χέρι που ήταν υψωμένο, δεν το συζητάμε, καραμπινά το πέναλτι. Αλλά εφόσον χτύπησε πρώτα στο πόδι
απόλυτα
και μετά στο χέρι, δεν είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Η μπάλα έχει χτυπήσει, την έχει κόψει μάλλον την μπάλα, γιατί δεν έχει χτυπήσει τη γέα. Έχει κάνει τάκλιν ο βούρος του Όφη, ναι. Έχει κόψει την μπάλα με το πόδι και συνέχεια βρίσκει στο χέρι του που το έχει σηκωμένο επειδή πέφτει και κάνει τάκλιν.
Ναι.
Και έχει μάλιστα είναι και υποκρισία τώρα, γιατί το έχουν παίξει πολλά site από το Σάββατο που έγινε, ότι είχε υπάρξει στον πρώτο γύρο αντίστοιχη φάση σε παιχνίδι Ατρόμητος Άρης, όπου αρχικά είναι η ίδια φάση ακριβώς.
Ναι.
Έχει δοθεί αρχικά το πέναλτι και μετά με την παρέμβαση του ΒΑΡ πάρθηκε πίσω και δεν δόθηκε πέναλτι, και μάλιστα το λάθος το έχει κάνει ο Φωτιάς πάλι.
Άρα λοιπόν,
δηλαδή, αυτός που έχει δώσει το πέναλτι και το ΒΑΡ τον διορθώνει.
Ναι, καλή τεχνολογία λοιπόν, αλλά στο τέλος ο άνθρωπος πάντα ορίζει.
Ακριβώς. Και εμπροκειμένου, το δίσεξα Μαρτίν, κύριε Φωτιά.
Τεράστιο λάθος.
Γιατί ο Φωτιάς ήταν διαιτητής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, ού καμβροσοφού.
Όχι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν. Έχει βέβαια τις ευθύνες ο Φωτιάς, αλλά περισσότερες ευθύνες βαρώνουν το ΒΑΡ. Αυτό έπρεπε να το πει, έλα εδώ. Δεν υπάρχει πέναλτι με τον νέο κανονισμό. Γιατί
το ΒΑΡ τον κάλεσε επί της ουσίας. Με χρήση ΒΑΡ γυρνάει γιατί στη συνέχεια της εξέλιξης της φάσης ο Όφης σκοράρει και όπως θα είδες τον καλεί το VAR, ακυρώνει το γκολ, γυρνάει τη φάση πίσω, πέναλτι για τον ΠΑΟ και το 0-1 γίνεται 1-0.
Συγγνώμη ρε εσύ, δεν ήξερα ότι είχε γίνει έτσι.
Ναι,
εγώ νομίζω ότι απλά ήταν η φάση που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με πέναλτι. Δεν ήξερα ότι είχε προηγηθεί γκολ του Όφη που ακυρώθηκε για να γυρίσει η φάση πίσω.
Φάση με το τάκλιν του Βούρου.
Α, καλά, εντάξει.
Δεν σταματάει το παιχνίδι.
Τώρα πλέον λέω για
να την επίθεση σκοράρει. Και εγώ όπως είπα το 0-1 γίνεται 1-0.
Καλά, τώρα. Πω, εντάξει.
Μιλάμε για πολύ μεγάλο λάθος που είναι.
Για να φτάσει στο σημείο, βέβαια πάντα κόσμιο, με τον κόσμιο τρόπο του, έτσι, ο Νίκος Νιόμπλιας πάντα το σεβόμουν γι' αυτό, εκτός από παιχταράς, ήταν πάντα και πολύ σωστός στις δηλώσεις του.
Ναι.
Και ο Πουρσανίδης. Και ο Πουρσανίδης.
Ναι,
ήταν πάντα πολύ low profile, ποτέ δεν προκαλούσε.
Ναι.
Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά, ο ΠΑΟΚ δύσκολα πήρε την νίκη και από τη συνέχεια του παιχνιδιού και μετά το 1-0, δηλαδή το 3-0, ξεγελάει όποιον δεν έχει δει τι έγινε στην Τούμπα. Με αυτά και με αυτά πάντως έχει 5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα ή 6 αν δεν κάνω λάθος.
Ας πω αμέσως. 4 εντός και 1 εκτός. 5 συνεχόμενες.
5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Δείχνει να έχει ορθοποδήσει. Χωρίς να παίζει κανένα τρομερό ποδόσφαιρο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πείθη κιόλας, αλλά παίρνει τα αποτελέσματα.
Όταν έχεις 5 συνεχόμενες νίκες, ναι. Προφανώς κάτι έχεις βελτιώσει, δεν έρχονται.
Σωστά. Διότι ήταν στην προηγούμενη αγωνιστική και ο Πανετολικός και παίξει πάλι καλό ποδόσφαιρο στην Τούμπα, άσχετα και δεν παίρνει το αποτέλεσμα.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και έτσι ο ΠΑΟΚ έχει κάλυψε μεγάλη διαφορά που είχε με την ΑΕΚ. Δηλαδή θυμίζω ότι πριν από ένα διάστημα είχαν και 8 βαθμούς διαφορά.
Ναι.
Είναι πλέον δεύτερος και νομίζω ότι φυσιολογικά έχει, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, έχει το πάνω χέρι για τη μονομαχία του κυπέλου την Τετάρτη.
Παρένθεση στους 47, Μπολόνια-Νάπολη 0-2 μόλις τώρα. Mm-hmm.
ωραία, σωστό.
Ωραία, πάμε να δούμε εντάχει και τα υπόλοιπα μάτς.
Ναι, βεβαίως. Σαββατό.
Ναι, πάμε Σαββατό. Έτσι, πάμε χρονολογικά.
Λοιπόν, δικαιώθηκα για την νίκη του Αστέρα απέναντι στο Βόλο.
Και εγώ.
1-0 το τελικό αποτέλεσμα μέσω νη, το παίχτη που έχω εντοπίσει εγώ φέτος και τον έχω αναγάγει σε πουλέν μου.
Περίμενε, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι διαψευστήκαμε πανηγυρικά για τον ντέρμπι, άσος ή διπλό εγώ, και τελικά ήταν μια...
καλά.
Μας σερβιρίσκει η σούπα και στους δύο.
Τι να πεις.
Επίσης φυσικά διαψευστήκαμε με το ΑΕΚ Πανετολικός, όπως... Όχι, με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ έπεσα μέσα εγώ, είχα πει άσο.
Εγώ είχα πει χ.
Ναι. Στην Τρίπολη πέσαμε και οι δύο μέσα, είχαμε πει άσο.
Ναι. Λαμία Ιωνικός 2-1, μεγάλη νίκη της Λαμίας.
Επίσης είχα πει άσο.
Καταρχάς έπιασε τον Ιωνικό στη βαθμολογία, εγώ είχα πει χ. Είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες με 14 βαθμούς, σε 11η και 12η θέση.
Η πρώτη νίκη στην έδρα της.
Ισχύει, ποδαρικό για τη Λαμία και ο Ιωνικός εκεί που τον επενούσαμε και λέγαμε τι καλός και τι ωραίος και τι άνετος στην πρώτη εθνική μετά από χρόνια έχει 4 πλέον συνεχόμενες ήττες.
Ναι, να σου πω κάτι όμως τι γίνεται με τις φετινές μικρομεσαίες ας το πούμε έτσι ομάδες με όλο το σεβασμό κιόλας, ότι έχουν μια περίοδο ντεφορμαρίσματος αλλά μετά έχουν μια περίοδο με... Ξέρω εγώ αρκετά θετικά αποτελέσματα και βλέπεις εγώ μια... Δηλαδή και ο Βόλος θυμάμαι ότι ξεκίνησε εντυπωσιακά, μετά είχε μια πολύ μεγάλη περίοδο με 8 συνεχόμενες ήττες πώς είχε και τώρα έχει αλλάξει κάπως την εικόνα του.
Εντάξει, έχασε και το Σάββατο, η νίκη με τον Παναθηναϊκό μόνο ήταν μια θετική παρένθεση.
Το θετικό είναι ότι με την νίκη της Λαμία αλλά και ο Ιωνικός μαζί της έχουν αποσπαστεί, έχουν μια διαφορά ασφαλείας από τις τελευταίες δύο θέσεις.
Εντάξει, 4 βαθμοί είναι.
Εντάξει, ναι, είναι.
Και ο Ατρόμητος και ο Απόλλωνας που είναι στις δύο τελευταίες έχουν παιχνίδια λιγότερο.
Ναι, ισχύει αυτό. Ναι.
Ο Ατρόμητος έχει 1 λιγότερο, ο Απόλλωνας έχει 2.
Ισχύει, όντως.
Θα δούμε. Λοιπόν, η άλλη έκπληξη της αγωνιστικής ήταν. Μην μπορούμε να την πούμε έκπληξη, δεν το περιμένουμε εμείς τουλάχιστον. Ήταν η ισοπαλία στη Ριζούπολη του Απόλλωνα με τον Άρη 0-0. Δεύτερο έτσι 0-0 για τον Απόλλωνα, όχι συνεχόμενο βέβαια γιατί είχε προηγηθεί ήττα από τον Όφη μεσοβδόμαδα, μετά το 0-0 τον Ολυμπιακό, 0-0 και με τον Άρη.
Όχι, είναι το δεύτερο 0-0 γιατί και στο Βικελίδης είχαν έρθει 0-0.
Σωστό, δεν τον είχε, το έχει σχολιάσει κιόλας εσύ νομίζω στην εκπομπή της Παρασκευής. Εντάξει,
και εκεί είχαμε κράξιμο, ο Καρυπίδης από διτήρια μετά.
Δυστοκία. Άρης. Κλασικά πράγματα.
Έτσι.
Έκανε και ο Καρυπίδης, πώς το λένε.
Με ακριβώς ίδιες λέξεις με το Μελισανίδη. Θα έπρεπε να ντρέπεστε.
Ξεφτύλισε τον Άρη.
Όχι, αυτό δεν το είπε. Είπε θα έπρεπε να ντρέπεστε.
Το πιάσατε. Μάλιστα. Πάντως αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση και κοντρά συναισθημάτων ήταν αρχικά διάβασα την είδηση ότι κάποιοι οπαδοί του Άρη που είχαν φτάσει στο τη Ριζούπολη είχαν περικυκλωθεί από την αστυνομία, δεν τους επετράπη η είσοδο στο γήπεδο και συνέχεια είδα σήμερα κάποια δημοσιεύματα που κάποιοι τέλος πάντων από αυτούς είχαν 6-7 τσεκούρια, 3-4 μαχαίρια απάνω τους.
Μάλιστα.
Και λες ήρθαν να δουν ποδόσφαιρο αυτοί,
Ξεκάθαρα.
Ναι. Προφανώς στην ευρύτερη περιοχή της Ριζούπολης, περισσού Νέας Φιλαδέλφειας, μπορεί να είχαν να κανονίσει να πιούνε κανένα καφέ.
Μήπως ήταν ηλοτόμοι.
Μπα, δεν νομίζω.
Γιατί είχε άλσος εκεί στην Εφραδέλφεια.
Λες να είχαν πάει στον Προμπονά να κόψουν τα δέντρα, να κάνανε παράνομη τέτοια ηλοτομία.
Ξέρω εγώ. Και τα μαχαίρια μπορεί να τα είχαν οι άλλοι για να μαζέψουν τα χόρτα, ξέρω εγώ.
Πολύ πιθανό. Έχεις δίκιο, δεν το έχω σκεφτεί.
Τέλος πάντων, τώρα τι να πεις. Εντάξει. Πάντως, ο Άρης είναι η κλασική ομάδα που θα κάνει ένα βήμα μπροστά και μετά δύο πίσω.
Όλο το πρωτάθλημα αυτό κάνει.
Ξενερώνοντας φυσικά τους οπαδούς του.
Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
Πάλι καλά εποχή να περιμένει την επιστροφή των 6 βαθμών.
Μες τον επόμενο μήνα, το Φλεβάρι, νομίζω είχαμε πει 14 του μήνα του Αγίου Βαλεντίνου κιόλας.
Ωραία.
Να δούμε αν θα κάνει δώρο το ΚΑΣ 6 βαθμούς στον Άρη. Τι άλλο έμεινε, ένα παιχνίδι έμεινε
τον προσπέρασε ο Αστέρας Τρίπολης με την νίκη του παρεμπιντώντας τον Άρη.
Αλήθεια.
Ναι, ο Άρης έμεινε στους 22, πήγε στους 22 με τον ένα βαθμό, ο Αστέρας πήγε στους 23, έβδομος.
Έχεις δίκιο, δεν το είχα προσέξει αυτό. Ζορίζουν τα πράγματα λοιπόν για τον Άρη. Μάλιστα. Και τελευταίο, πας για ένα Ατρόμητος, Κυριακή βράδυ. Ήταν 1-1 στο τρίλεπτο. Όσοι το είχαν παίξει over το παιχνίδι.
Αυτό σκέφτηκε και εγώ.
Θα νομίσαν εγώ, λέει εντάξει, πληρωθήκαμε.
Θα πανηγυρίζαμε το τρίτο λεπτό.
Και 1-1 τελικά, τελικό σκορ. Κουλούρης στο πρώτο λεπτό. Περέα στο 3, πάλι κολοπερέα.
Ναι.
Να δούμε γιατί ακούγονται αυτές οι σιρήνες. Ένα μήνα τώρα τις ακούμε για ΑΕΚ, αλλά δεν βλέπω φως στο τούνελ. Εν πάση περιπτώσει, τα Γιάννενα που παραμένουν μέσα στην πρώτη εξάδα είναι πέμπτη.
Βέβαια, εγώ είχα πει άσο βέβαια.
Και εγώ άσο είχα πει, ισόβαθμα τα Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό 27 βαθμούς. Και από κάτω είναι ο Όφη στην έκτη θέση, την Κομβική, με 26 βαθμούς. Ο Ατρόμητος τσίμπησε ένα βαθμούλι, παραμένει
13ος,
δεύτερος από το τέλος, 10 βαθμούς, 9 έχει ο Απόλλωνας, όπως είπαμε.
Ωραία.
Βάλε λίγο ρόλο.
Και να πούμε και τα αγαπημένα μας στατιστικά. Καλύτερη επίθεση ο ΠΑΟΚ με 36, χειρότερη ο Απόλλωνας με 7 παραμένει. Καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός με 9, χειρότερη ο Ατρόμητος με 33.
Μάλιστα.
Πάμε να ακούσουμε λίγο Ντίο και επανερχόμαστε. Λοιπόν, να πούμε και τα μάτς που έχουμε μεσοβδόμαδα για τα πρώιμη τελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τετάρτη ξεκινάμε. Καταρχάς, 3 παιχνίδια είπαμε για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ νωρίτερα, που είναι και το μεγάλο ντέρμπι
των προμητελικής
φάσης του Κυπέλλου. Σε 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στην Τούμπα, χωρίς κόσμο, θυμίζω. Η ΑΕΚ τώρα που είπαμε ότι υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊού, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Πάντως αυτό που φαίνεται από το ρεπορτάζ πριν διαβάσουμε για το κρούσμα είναι ότι ο Σέρχιο Ραούχο δεν είναι ακόμα έτοιμος και δεν θα πάει στην Τούμπα. Ας ελπίζουμε για την ΑΕΚ να μην είναι ο Ανσαριφάρ το κρούσμα, γιατί καταρχάς το παιδί πέρασε πρόσφατα κιόλας κορονοϊό, γιατί δεν θα έχει άλλο συντερφόρη ΑΕΚ.
Και βέβαια λοιπόν, να δούμε αν θα είναι μόνο ένα τελικά.
Ναι, καλά, προφανώς να δούμε αν θα είναι μόνο ένα, γιατί συμπαίχτες, αγώνα, αποδυτήρια, προπονήσεις, ξενοδοχεία. Ναι. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια τώρα. Πανετολικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 3 το μεσημέρι στο Αγρίνιο. Καταρχάς είναι ήταν μεγάλος ο ενθουσιασμός στην πόλη για το μεγάλο διπλό επί της ΑΕΚ. Ναι. Είχε υποδοχή της αποστολής, είχε και συνθήματα εν ώψη του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό.
Μάλιστα ήταν.
Έχει ανέβει το ηθικό και λογικό, είναι και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
Ήταν η πρώτη φορά που νίξε την ΑΕΚ στην Αθήνα.
Σωστό και αυτό, είχε 9 ήττες, 9 παιχνίδια, ήταν η πρώτη νίκη του Πανετολικού.
Ούτε καν ισοπαλία δεν είχε δηλαδή.
Τίποτα.
Λογικό είναι.
Λοιπόν, και στις 5 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσα στη Λεωφόρο.
Ωραία. Και Άρης Λαμία την Πέμπτη.
Και την Πέμπτη ακριβώς 9:30 το βράδυ για κάποιο λόγο. Θα έχει λογικά μείον 2 στη Θεσσαλονίκη. 9:30 ώρα το βράδυ.
Ναι.
Ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία. Πες και τα προγνωστικά τώρα.
Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μιλάμε για μάτς που έχουν ξεκάθαρα φαβορί όσον αφορά το Ολυμπιακός Πανετολικός. Μάλλον πρώτα το Παναθηναϊκός Αναγέννηση Καρδίτσας, μετά το Ολυμπιακός Πανετολικός και τελευταίο το Άρης Λαμία.
Συμφωνώ.
Δηλαδή στο Παναθηναϊκός Αναγέννηση Καρδίτσας θα δώσω ένα 90-10, γιατί πρέπει να δίνουμε και κάτι στον αντίπαλο για τις μαθηματικές ελπίδες που έχει.
Ναι.
80-20 στον Ολυμπιακό όσον αφορά με τον Πανετολικό. Για το φετινό Ολυμπιακό μιλάμε, έτσι.
Δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό.
Μα γι' αυτό έδωσα 20% στον Πανετολικό.
Θα έδωνα και κάτι παραπάνω.
Σου φαίνεται λίγο? Ωραία, το κάνω 70-30.
Θα σου πω κάτι, θυμάσαι το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο?
Βεβαίως, θα το κάνω 70-30. 60-40 θα κάνω το Άρης Λαμία. Και ναι. 50-50 το ντέρμπι των δικεφάλων.
Όχι, εγώ δίνω προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.
Όχι, εγώ δεν δίνω προβάδισμα γιατί είναι διπλό μάτς.
Εντάξει και.
Μιλάμε για πρόκληση τώρα, δεν μιλάμε.
Δύο παιχνίδια διακλεισμένων των θυρών είναι.
Εντάξει.
Δεν.
Συγγνώμη, τα προγνωστικά μου είναι για προκρίσεις πάντα, έτσι. Γιατί μιλάμε για κύπερ, δεν
είναι. Ναι, για προκρίσεις λέμε. Ναι, για προκρίσεις.
Αυτό. 50-50 θα δώσω. 50-50 θα δώσω.
Οκ, εντάξει. Εγώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στο
55-45.
Στο όπως είναι οι ομάδες τώρα.
55-45 δηλαδή.
60-40.
Εντάξει, okay.
Ναι.
Έγινε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο...
Με την Ελλάδα μας.
Πάμε τώρα και στο εξωτερικό. Και από πού θα ξεκινήσουμε, λες?
Ό,τι θες, παίξε μπάλα.
Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Αγγλία, την αγαπημένη μας.
Βεβαίως.
Όπου επιβεβαιώθηκε η μαθηματική κατάξη, όχι μαθηματική, επιβεβαιώθηκε πάντως η κατάξη του τίτλου από τη Manchester City. Μετά και τη νίκη της με 1-0 επί της Chelsea. Ενδεχομένως κάποιες βλέψεις να έχει ακόμα η Liverpool, γιατί έχει και ένα μάτς λιγότερο, αλλά και πάλι με 8 βαθμούς διαφορά, πόσο πιθανό είναι να κάνει 3 γκέλες η Manchester City και να μην κάνει 3 γκέλες η Liverpool.
Πολύ δύσκολο.
Ή να μην κάνει μία γκέλα η Liverpool, να το πω καλύτερα.
Ναι.
Εντάξει. Ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα του.
Μου φαίνεται αδιανόητο να γίνει κάτι τέτοιο.
Μα καταρχάς, άμα το είδες στο μάτσι, εγώ το είδα. Εντάξει. Μιλάμε για ισοπεδωτική.
Καταιγιστική ήταν.
Τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
Την Τζέλση να πάρει ανάσα.
Δηλαδή με το που κέρδιζε. Έπαιρνε την μπάλα με την κόση της Chelsea και κατευθείαν πέφτανε πάνω. Ήταν θέμα χρόνου να χάσει την μπάλα, τίποτα, δηλαδή.
Τίποτα. Ήταν αυτό που λέμε, παιδιά, δώστε μας την μπάλα να παίξουμε κι εμείς λίγο.
Ναι. Καλά.
Παίζετε μόνοι σας.
Και φυσικά όσο έχει αυτό τον υπερπαίχτη που λέγεται De Bruyne, αυτό τον εγκέφαλο.
Και γκολάρα κιόλας.
Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Να είμαι δίκαια θα πάρει το πρωτάθλημα και το φετινό πρωτάθλημα Manchester City.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Κατά τα άλλα είχαμε τη Λίβερπουλ να επιστρέφει μετά από τρία αρνητικά αποτελέσματα στις νίκες με 3-0 την Brentford στο Anfield εύκολα, αν και δεν το είδα το μάτς, να σου πω την αλήθεια, με βάση το αποτέλεσμα το κρίνω. Για την Chelsea το είπαμε. Η West Ham United, μεγάλη νίκη της Lynch μέσα στο Λονδίνο, γιατί και η Lynch ήταν χαμηλά βαθμολογία, ήθελε αυτή τη νίκη, δεύτερη συνεχόμενη παρεμπιπτόντως. η Arsenal. Α, το ντέρμπι του Λονδίνου, του παραδοσιακού, αναβλήθηκε. Tottenham Arsenal. Το αναμένουμε
με ενδιαφέρον. Για Tottenham διαβάζω ότι έχει έρθει σε συμφωνία για Adama Traoré.
Μάλιστα.
Με τη Wolves.
Μάλιστα.
Αλλά το καλό ήταν ότι η Manchester United
το θορυκτό, το θορυκτό, έτσι, τον Adama.
Ναι, ναι.
Να δώσουμε τα εύσημα και στο Steven Gerrard για τη μεγάλη επιστροφή της Aston Villa. Ενώ είχαν 0-2, ισοφάρισε 2-2 την Manchester United. Καλό και αυτό. Αυτά. Η Νιούκα συνεχίζει να βολοδέρνει.
Καλά να πας.
Η Norwich City ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας μετά από πολύ καιρό. Νίκησε 2-1 την Everton, η οποία συνεχίζει να προβληματίζει και ήδη υπάρχουν πολλές φωνές που ζητούν την απομάκρυνση του Ράφα.
Τέλος, τέλος.
Α, τέλος, τελείωσε.
Αναμενόμενο.
Αναμενόμενο.
Να σου πω κάτι, δεν τέριαξε ποτέ, δεν τον ήθελαν κιόλας.
Δεν τον ήθελαν από την αρχή βέβαια, για παράδειγμα, λόγω του παρελθόντος του.
Εντάξει, και λογικό τώρα, δεν πά σε μια τόσο ιντριγκαδόρικη ενέργεια να φέρεις έναν άνθρωπο τον οποίο η πλειοψηφία του κόσμου σου δεν τον θέλει.
Έτσι.
Δημιουργείς αυτομάτως ένα κλίμα εκρηκτικό χωρίς λόγο.
Ναι.
Λες, συμφωνώ. Και χάθηκαν οι προπονητές στον κόσμο.
Συμφωνώ μαζί σου. Να περάσουμε στην Ισπανία. Να πούμε απλά μόνο από Ισπανία ότι κατέξε το Super Cup η Real Madrid στο τελικό με την Athletic Bilbao 2-0 ή 2-1, δεν θυμάμαι τώρα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. 1-1 η Σπέτσια με τη Μίλαν.
Ορίστε.
Στο 65ο λεπτό είμαστε, τώρα μπήκε το γκολ.
Με την ευκαιρία ορίστε. Να πούμε ότι με νίκη η Μίλαν πατάει κορυφή σήμερα, έτσι. Άσχετα με θα έχει να μάθει περισσότερο.
Ναι, ναι, γιατί η Ίντερ ήρθε ισόπαλη χθες με την Αταλάντα 0-0.
Θα το πούμε. Και το άλλο που θέλω να πω για την Ισπανία είναι το Super Derby της Σεβίλης για το κύπελο Ισπανίας, που δεν ξέρω αν το είδες, ήταν ματσάρα στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλύτερη Μπέτης. Μόλις σοφάρισε έκανε τη βλακεία, τέλος πάντων παραλίγο μου ξεφύγει. Ένας οπαδός και πέταξε αντικείμενο που τραμάτισε, δεν θυμάμαι ποιος παίξε Σεβίλης ήταν, διακόπηκε το
μάτς. Δεν το έπαιξε επίτηδες.
Όχι. Όχι. Διακόπηκε το μάτς και επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα, το απόγευμα όμως. Μεγάλη νικήτρια η Real Betis. Καλό.
Κοίτα,
αυτό.
Ωραίο αυτό, ελληνικό κόλπο. Το πετάμε αντικείμενα, διακοπή και συνεχίζουμε την επόμενη μέρα.
Τι φάση. Κατάμεσα το γήπεδο, εντάξει.
Ωραίο κόλπο, μ' άρεσε.
Μόνο αυτό ας πούμε από Ισπανία. Πάμε τώρα στην Ιταλία. Και θα ξεκινήσουμε από, γιατί αυτό που λέμε ότι υπάρχουν 0-0 και 0-0. Όσοι αιμορραγήσαν από τα μάτια βλέποντας το ελληνικό κλάσικο, αποζημιωθήκαν από το Αταλάντα Ίντερ. Δύο φύση επιθετικές ομάδες, απίστευτη ματσάρα, πάνω κάτω συνέχεια σωρία ευκαιριών και από τους δύο. Και τελικά 0-0. Αλληλοεξουδετερώθηκαν δηλαδή, σαν να λέμε. Έχει την ευκαιρία η Μίλαν να πατήσει κορυφή σήμερα, για να δούμε.
Έχει μπροστά της ακόμα περίπου μισή ώρα λιγότερο.
Ναι.
25 λεπτά τι κάτι.
Επιστροφή στις νίκες για την Ρώμα μετά το στραπάτσο από την Γιουβέντους, 1-0 την Κάλιαρη και στην έκτη θέση.
Όχι μόνο η επιστροφή, άλλο ήταν η μεγαλύτερη είδηση για μας τουλάχιστον στο παιχνίδι της Ρώμα. Ήταν η χρησιμοποίηση ενός πιτσιρικά Έλληνα. Από το Ζωσέ Μουρίνιο στις καθυστερήσεις βέβαια του παιχνιδιού πέρασε ως αλλαγή ο Δημήτρης Κεραμίτσης,
ναι.
17 χρονών, γεννημένος το 2004, 1 Ιουλίου του 2004 παίζαμε τον ημιτελικό με την Τσεχία.
Μάλιστα.
Το θυμάμαι.
Εντάξει.
Εκείνη τη μέρα γεννήθηκε αυτό το παλικάρι και έκανε τον ντεμπούτο του εχθές με τη Ρώμα.
Ναι.
Είναι από τις ακαδημίες της ομάδας, είχε δοθεί πέρσι δανεικός στην Έμπολη, δεν έπαιξε καθόλου. Φέτος γύρισε στη Ρώμα και ο Μουρίνιο τον έριξε στον αγώνα, στο 94, Μεν, ωστόσο, από ό,τι διαβάσαμε στο ρεπορτάζ, τον έπιασε μετά και του είπε ότι, κοίταξε να δεις Λεβέντη μου, δεν σε έβαλα, λέει, ούτε στο 3-0 ούτε στο 4-0, εκεί που θα έπαιζα κι εγώ. Θα μπορούσα να πω κι εγώ, λέει αλλαγή ο Μουρίνιο, σε έβαλα με το σκορ στο 1-0.
Ναι.
Πώς καταλαβαίνεις, του φτιάχνει την ψυχολογία τώρα του παιδιού.
Σε αυτά είναι μανούλα όμως, Ζωσέ. Σε αυτά είναι μανούλα, Ζωσέ.
Προφανώς και είναι μανούλα, και εγώ το έχω πει ότι ο Ζωσέ, όσο έχουν περνάνε τα χρόνια, σαν χαρακτήρας πάντα οριμάζει, έχει οριμάσει.
Έχει ρεμίσει.
Έχει ρεμίσει, δεν είναι προκλητικός, και στην αντιμετώπιση του όσον αφορά τους παίχτες στο κομμάτι της ψυχολογίας είναι ίσως από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή.
Ο Μουρίνιο με τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα, αυτά τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, είχε καταφέρει να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της προπονητικής. Δηλαδή να το λατρεύουν.
Ναι, ναι. Δεν έτυχε που ήταν στην ίδια ομάδα κιόλας εκείνη τα χρόνια.
Να το λατρεύουν οι οπαδοί της ομάδας, της όποιας ομάδας ήταν στον πάγκο της, και να τον μισούν όλοι οι υπόλοιποι οπαδοί.
Όντως.
Λοιπόν.
Πλέον το έχει γυρίσει, πιστεύω, λίγο.
Ναι,
το...
ναι, τώρα έχει καμία σχέση.
Εικόνα του.
Καμία σχέση, ναι. Καμία
είναι συμπαθή σε ευρύτερο κόσμο πλέον. Όχι ναι. Σε όλους, εντάξει.
Ναι. Να πούμε ότι και η Γιουβέντους συνέχισε νικηφόρα στην πέμπτη θέση, καρφάλωσε. Μάλλον παρέμεινε. Νίξε 2-0 την Ουντινέζη εύκολα όπως αναμενόταν. Μεγάλη νίκη στο Ρήνο μέσα στο Λούτζι Φεράρι σε Σαμπντόρια με 2-1. Να το πούμε και αυτό. Αυτά. Ναι. Από Ιταλία. Εγώ λέω να μην πάμε Γερμανία και Γαλλία, γιατί είναι και 58, και να κλείσουμε με το μεγάλο τελικό του The Masters στο σνούκερ.
Ήμουνα σίγουρος.
Ναι.
Καταρχάς... Ήμουνα σίγουρος. Θα το λέγες και εγώ περίμενα. Άμα δεν το λέξεις, θα το λέγα εγώ.
Ενέρεση. Καταρχάς, να απονείμω τα εύσημα σε Μπάρι Χόκινς και Τζαν Τραμπ για τον σούπερ ημιτελικό που είχαν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί είναι το ιδανικό σενάριο για έναν φίλαθλο του σνούκερ να είναι, ξέρω εγώ, στα να ήταν στα 11 frame ο ημιτελικός να πάει 5-5.
Ναι.
Αυτό είναι το ιδανικό. Όπως θες, το ιδανικό ήταν, να πήγαινε 9-9.
Ήταν αποθέωση του σνούκερ αυτός ο ημιτελικός. Επίσης, μεγάλο μπράβο στο Μπάρι Χόκινς, ο οποίος απέκλεισε διαδοχικά το νούμερο 1 και το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.
Σωστό. Σωστό και αυτό.
Το Mark Selby και το Judd Trump στη συνέχεια.
Σωστό και αυτό, αλλά φάνηκε λίγος στο τελικό.
Ναι. Στο τελικό με Νίλ Ρόμπερτσον, το νούμερο 4 της κατάταξης, ναι, τον Αυστραλό.
Ο οποίος εντυπωσίασε.
Ήταν καταιγιστικός.
Καταρχάς, όλες τις δύσκολες μπαλιές.
Σε όλο το τουρνουά ήταν πολύ,
ναι,
καλός,
ναι,
ο Ρόμπερτ.
Πολύ
καλός.
Μα είναι παιχταράς.
Δηλαδή και με τον Οσάλιβαν ήταν πολύ καλός.
Έτσι. Μα είναι παιχταράς. Σε αυτό το επίπεδο, ναι, βέβαια όλοι είναι.
Ήταν δηλαδή, είναι να σε πηγαίνει και η μέρα.
Ακριβώς. Του πήγε το τουρνουά, ήταν καταπληκτικός στο τελικό. Όλες οι δύσκολες μπαλιές έμπαιναν μέσα, όλες. Αντίθετα, ναι, ο Μπάρι Χόκινς έχασε πολλές εύκολες.
Φαίνεται ότι είχε αδειάσει, μάλλον τα είχε ψυχολογικά, ενώ τα είχε δώσει όλα στο μεγάλο ημιτελικό για να αποκλείσει, ναι, τον Τραμπ.
Νοσία, μας και την ψυχολογία, ρισκάρεις, παίρνεις και τις δύσκολες μπαλιές και μπαίνουν κιόλας.
Και ναι, έχεις και μεγαλύτερη σιγουριά στη στέκα σου. Ναι. Δηλαδή, κάποιες δύσκολες μπαλιές, αυτό τις χτυπάς με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Έτσι.
Και άμα σε θέλει και η μπάλα, φυσικά μπαίνουνε.
Ωραία, λοιπόν, να κλείσουμε κάπου εδώ, Μιτσάρα. Θα ξαναπούμε την Παρασκευή. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της προμητελικής φάσης του κυπέλου. Έτσι, και τα προεόρτια της αγωνιστικής, φυσικά.
Yes.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα σε όλους.
Και τα λέμε πάλι.
Τα λέμε την Παρασκευή.
Καλό βράδυ, για χαρά.
Για χαρά.